Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Nu, vakar aizsākām maizes cepšanu ar iesalu maizi bez raudzēšanas. Nu, un kāpēc, lai šodien nepaturpinātu ar maizes recepti, šodien mums sulīgā zemeņu maize. Neliela ideja dzīves saldināšanai. Nu, ķeramies pie sastāvdaļām. Tev būs nepieciešams 250 gramu zemenes, divas olas, 100 gramu cukura, kā arī vaniļas cukurs ekstrakts vai esence, tas pēc garšas, 300 gramu miltu, šķipsna sāls, viena teikarote cepamā pulvera, 50 gramu eļļas, nu un zemenes un rieksta dekoram. Aromātiska un sulīgas zemeņu maize garšos gan lieliem, gan maziem kārumniekiem. Nu tad ķeramies pie gatavošanas. Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem, ietauko formu ar eļļu vai iezied ar sviestu. Zemenes nomazgā, atdali kauslapas, sagriez ogas gabaliņos. Olas sakuļ ar cukuru un vaniļas cukuru, pieliek klāt miltus, cepamo pulveri, sāli, eļļu un samaisa viendabīgā masā. Ja vēlies, var pievienot arī 2 līdz 3 ēdamkarotas zemeņa ievārījuma. Nu, tad tu iegūsi tādu citu garšas dimensiju, ja tā drīkst teikt. Nu, un tad mīklu lai formā virsū liek sagrieztas zemeņu šķēlītes, cep 30 līdz 45 minūtes. Tad 5 minūtes pirms cepšanas beigām pārkais ar sasmalcinātiem riekstiem. Nu, un tad, kad jau maize gatava, atdzesē, griez šķēlēs un izbaudi. Lai izdodas un labi garšo.
Raidījums atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.